Дошли отново на нашата поредица от беседи, насочени към това да разбираме бъдещето, което ни е открито в Библията и чрез нея. Лично за мен е приятно и удоволствие да мога вече четвърти ден да изваждам от Божията съкровищница понещичко от това, което тази свята книга ни е разкрила и Бог чрез нея за бъдещето. Разбира се, и тази вечер няма да направим разлика от предишните вечери и ще използваме познатата схема от един стих от книгата на пророк Исаия, който стои на екрана. Исаия 46 глава, 10 стих. Бог заявява за себе си: който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. Тоест, ако искаме да разберем бъдещето, трябва добре да познаем миналото. Може би сте получили вече вашето листче с точките за тази вечер. И аз бих желал да разгледаме как историята се повтори няколко пъти. Първо в Стария Завет, след това в Новия Завет и след това въз основа на това, което вече знаем, Библията ни очертава и контурите на бъдещето. Край. Връщаме се отново 3500 години назад. Ето ги точките за тази вечер. Във времето отново на фараон. Това беше властелинът на Египет. Фараон по онова време, 1500 години преди Христа, беше заграбил Божието. Кое беше Божието, което фараон беше заграбил? Това беше един народ. Този народ се казваше еврейски народ. Потомци на Авраам, на Исаак, на Яков, потомци на 12-те израилеви племена, които влязоха като свободни граждани и пришелци в Египет. Но постепенно те изпаднаха до състоянието на роби и станаха в най-ужасното социално положение, мислимо някога. Те бяха в най-ниската прослойка на обществото, строяха безропотно от сутрин до вечер пирамиди, строежи, канали. И дойде време, те извикаха към Бога, Бог си спомни и поиска от фараон да пусне неговия народ на свобода, Божият народ на свобода. Но се оказа, скъпи приятели, че фараон е узурпатор. Той беше заграбил Божието. Тогава Господ промисли пред фараон да се явят двама братя, Моисей и Арон. И в името на Бога те призоваха фараон да пусне людете Израел, людете Божии. Фараон не беше намножил този народ. Господ беше сторил това. Този народ бе Божия собственост. Но фараонът арогантно отговори, че не познава Бога, при което Моисей и Арон сториха чудеса. Слугите на фараон също сториха чудеса. И фараон разбра, че неговите слуги са толкова силни, колкото и слугите на този непознат нему Бог. Но по-късно се заредиха чудеса и знамения, чрез които фараон разбра, че не може да се справи, че Бог е по-силен от него. Гордостта на фараона беше сломена, когато над Египет започнаха да валят язви. Фараонът понесе съпротива. Господ започна да му се противи от небето. Започна мор по добитъка, болести по хората. Земята беше нападната от скакалци, жаби, въшки. И най-накрая фараон разбра, че срещу него стои по-силен Бог. Тогава той се разгневи. В желанието си да властва над тези люди и те да му работят безплатно, фараон заповяда да им удвоят надниците, да им утежнят още повече живот. Много често, малко преди нещата да се подобрят, те тотално се влошават. Така е и в нашия живот. Малко преди да излезем на чисто, на светло, Малко преди да стане по-добро, преди това е ужасно трудно. Влушават се нещата. Потисникът се разгневи. Той пожела да не се среща вече с Моисей и Арон, за да не ги убие. Разбира се, за цялата тази история невидим зад фараон стоеше един все по-ясно очертаващ се враг на Бога и на хората, който Библията охарактеризира като Люцифер, падналият ангел, демон. В най-тъмната нощ, в уреченото време, Господ нанесе най-жестокото поражение над египетската земя, а именно починаха всички мъжки първородни в Египет. Нададе се писък в цялата египетска земя, с изключение на онези къщи и домове, където праговете на вратите бяха попръскани с кръв. Ангелът Божий мина и отне живота на всяко мъжко първородно. Разбира се, потисникът взе мерки срещу онези, които му се противят, но Господ беше по-силен от фараон в тези всичките му противопоставения. Тогава Господ даде срок на потисника. И ето ние четем в книгата Изход, 12 глава, 41 стих. В края на 430-те години, дори в същия ден, всичките воинства Господни излязоха из египетската земя. Точно на същия ден, в края на 430 години, под робство, израелтяните излязоха от египетската земя. Понякога хората си мислят, че упорството на даден владетел, неговата сила, неговата мощ, сякаш са тези, които движат историята. Но ето един такъв цитат от Библията показва, че сломяването на една империя, на едно царство, на един управител са изчислени, са преценени, са прогнозирани от Бога до час, до ден. В същия ден, когато изтекоха този срок, който Бог беше дал израелтяните да бъдат роби в Египет, а имаше пророчество, което Бог каза на Авраам, че неговия народ ще бъдат 430 години под робство. И след това Бог ще ги отърве. Ето Бог даде срок на потисника и Библията свидетелства, че в същия ден израелтяните излязоха из египетската земя. Как това се повтори, същата схема в Новия Завет. В Новия Завет ние виждаме, че също имаше потисник в новозаветното време. В Евангелието на Йоан 14 глава 26 стих четем думи на Исус. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Утешителят, Святият Дух, който аз ще ви изпратя в моето име, с две думи, моят заместник на земята, ще бъде Святия Дух, каза Исус. Но така се разви новозаветната история, че един друг нарече себе си заместник на Божия Син. Именно той е който потискаше Божиите люди и узурпира тази титла за себе си. Потисникът винаги е узурпатор, както и фараон беше потисник-узурпатор, както е нашата първа точка. Сега заместникът на Божия Син на земята масово се тръби и се счита, че това е папата, а не Святия Дух. Папата през вековете е бил наричан именно с тази титла – Викариус Филии Дей. Някой даже е изчислил, чрез науката наречена гематрия, числовото измерение на тази му претенциозна титла. Числото на тази сборната комбинация от числовите изрази на всяко число дава едно много странно число, пророкувано в Библията, 666. Ето в книгата Откровение, 13 глава, 18 стих, се казва числото на този узурпатор на Божиите люди. на този потисник. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Викариус Филий Дей. Потисникът обаче през всички времена е понасял и съпротива в желанието си да наложи това, което е искал като воля на земята. Но защо точно 666? Искам малко време да отделя за това. Как да разбираме това странно число 666? Навсякъде в книгата Откровение числото 7 е свързано с съвършенство или завършеност с Бога. Числото 6 означава раздяла от Бога, без Бога. Означава несъвършенство. В такъв смисъл звярат или потисникът представя фалшива религиозна система, в която има човешки авторитет на мястото на авторитета на Христос. Както фараон се считаше за Бог на мястото на истинския Бог, така и през земната история римския папа се считаше за Бог на земята вместо заместника на Бога, на Божия син на земята, Божият свят дух. На второ място, звярат или тази фалшива религиозна система, папската римска църква, се утвърждават човешки традиции, а не Божието слово. Неделята замести съботата. На трето място, Божиите заповеди се заменят с друг закон. Римокатолическата църква промени 10-те Божии заповеди, като изхвърли някои от Божиите заповеди и ги замени с други. И на четвърто място е поставена една фалшива събота на мястото на истинската. Великата борба между Христос и Сатана продължи през вековете на Новия Завет, във времето след Христа. И Христос не остави Сатана съвсем да се развихри, съвсем безнаказано да извърви тези векове на човешка история. Нашата втора точка казва, че потисника срещна съпротива. На първо място тази съпротива беше чрез будната съвест на милиони мъже и жени, които чрез проповядване на истината нанасеха рани, съпротива срещу този потисник. Така както някога Моисей и Арон се опълчиха срещу фараоновите желания, така сега милиони мъже и жени през целия средновековен период се опълчиха срещу тази хегемония на този потисник, уж заместник на Божия син на земята. Например, това бяха вярващите валдензи в пустинята. Те оказваха съпротива, когато преписваха Библията на ръка, скриваха тези листове и ги зашиваха в дрехите си, и така слизаха в равнините, там където имаше градове, села, и проповядваха на хората истината от Божието Слово. След това раздаваха тези написани части от Писанието и по този начин папството понасеше съпротива. Разбира се, ако ги хванеха, ги изгареха живи, дори и децата им. Ето Библии от онова време, които днес се пазят в различни музеи в Швейцария, в Германия и там, където имаше протестанти. Съпротива папството и потисничеството понесе и от учени мъже. Например, това е картинка за Ян Хус, Иероним. Потисника понесе съпротива от един Божий мъж, монах, католик, който в началото нямаше никакво желание да се изправя срещу тази огромна потисническа система. Той се казваше Мартин Лютер. Ето това е килията на замъка Вартбург, където Мартин Лютер е превел Библията. Защо беше нужно Лютер да превежда Библията на немски език? 1600-та година всеки втори германец е имал Библията. На това се държи изключително големия напредък на тези нации. Те имаха Библията и я четяха, докато останалите народи тънеха в непросветеност светлината започна да свети в някои части на Европа. Възстановяването на библейските истини отне доста време. Потисникът все повече отстъпваше от силните си позиции, докато накрая Европа и човечеството отхвърли потисническия гнет. Но това отне векове. Чрез различни мъже, ето това е Уесли в Англия и други хора, които просвещаваха Европа, посещаваха семейства, раздаваха библии, печатаха страници от Божието Слово и възникваха църкви протестантски в протест, отказвайки отпор, съпротива на потисника. И тези църкви, за това се наричат протестанти, това бяха лутерани, презвитарианци, баптисти, методисти и много други свободни от потисника църкви. Ето тази картинка ни показва различни реформатори и тяхното влияние в този свят като носители на светлина. Лутер, Нокс, Нютон, Уесли. В различни държави на Западна Европа най-вече те освободиха човечеството от властта на потисника и неговите идеи. Реформацията беше отпор срещу потисника на Божиите люди. Реформацията възстанови истината в Божията църква. Разбира се, както и друг път сме говорили, потисника, подобно на фараон, се разгневи. Папството събра своите мъже и сили и организира и избиването на реформаторите, контрареформацията. На свои тайни събори или явни и публични дебати, папството взе решение за убиването, легално или нелегално, на всички тези просветители на човечеството. Чрез различни заговори, събори, тайни или явни, тези хора бяха осъждани и изгарени като еретици на смърт, арестувани, превръщани в публично посмешище и много често кладите в Европа изгаряха най-благородни, съвестни и носещи светлина люди, Божии мъже, които по това време смело отдаваха живота си, за да може истината за потисника да излиза на бял свят. След тези положения, след това състояние на нещата, папството още повече започна да възвеличава себе си и да строи огромните си църкви, като палати, като дворци. Папата се представяше като истински цар на земята и всеки, който дръзне срещу него, се срещаше с новият орган на католицизма – инквизицията. Тази най-светла уши институция стана църква, която папата благославяше кралете и царете на света и на Европа. Ето виждате на рисунката как папата взе за себе си права над всички царства и над всички царе през време на средновековието. Въпреки съпротивата, която бе оказвана, царе и големци от най-различни народи идваха, за да бъдат коронясани от папата. Българският цар Калоян също е помолил за благословение от папата своята корона. Така римската църква все повече се възвеличаваше и вземаше все по-решителни мерки срещу онези, които и се противопоставяха. И това нямаше да има край, ако Бог не беше се намесил по специален начин. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Ето арогантните изказвания на тази върховна институция и нейния глава. Има власт да променя времена, да отменя закони и да разполага с всички неща, дори с заповедите на Христос. Една институция на земята, най-силната институция на земята е Римо-католическата църква, ръководена от папата. В края на времето ние ще я видим съживена, действаща, напомняща за себе си. Разбира се, Римската църква наследи тази си власт от езическия Рим. Тя за това се нарича Римска църква, Римо-католическа църква. Ето как е станало исторически това. По това време в 4 век Юстиниан издал заповед за назначаването на епископа на Рим за религиозен водач на Западен Рим. Всъщност това е 5 век, извинявам се. При приемниците на Цезар дойдоха приемниците на римските понтифеи. Когато Цезар напусна Рим, той даде властта си на понтифея. Ето откъде папската римска църква взема своята власт, за да потиска народите. От големия потисник, езическият Рим. Когато Рим беше разбит на негово място, Рим прехвърли властта си на римските понтифеи. Да, това казва един професор по световна история. По негово време беше решено, че всички земни власти са просто подчинени на римския папа. Потисникът се представя за истински цар. Беше решено, че всички земни власти са подчинени на римския папа. Почти всички царе и принцове на Европа му се заклеха във вярност като пред свой повелител. Рим бе още веднъж господарката на света. Това е цитат от една известна книга по този въпрос. Разбира се, инквизицията също действаше. Много малко време има сега да разказваме за ужасните дела на инквизицията. Забележителен е факта, който инквизицията всъщност е факта, който е останал в историята, че инквизицията е унищожила около 50 милиона души. Считайте тези хора за цвета на Европа и човечеството. Това най-вече е ставало чрез изгаряне публично. И през тъмното средновековие 50 милиона души бяха затрити, унищожени, мъчени жестоко, защото споделяха с човечеството истината от Библията. В книгата Откровение, 12 глава, 6 стих ни се казва, че по онова време верните на Бога хора живееха в пустинните места, образно казано, високо по планините, по безлюдни местности, в места, където трудно се достигаше с човешки крак. Там живееха Божиите люди, скрити от лицето на тази потисническа сила. Жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дена. Тоест, въпреки че верните понасяха съпротива и потисничество, точно както Бог беше казал и предсказал колко години ще трае робството на израелтяните в Египет, и на същия ден, като изтекоха тези години, 430, Бог изведе своя народ от египетско робство, така Бог беше предрекал в Новия Завет колко точно години ще трае робството на потисника. Бог даде срок на потисника и този срок беше 1260 години или пророчески дни. 1260 дни или реални години. Кога започнаха тези 1260 години? Легално признатото превъзходство на папството започна през 538 година след Христа, когато влезе в сила указ на император Юстиниан, който направи епископа на Рим глава на всички църкви, наставник, наказващ еретиците. Началната точка, година на тези 1260 години беше 538 година след Христа. Бог фиксира точно, даде срок, както е писано в нашата шеста точка, на потисника от 1260 години. Последното от 10-те племена, противопоставили се на римската църква, озготите, било победено през 538 година. От тогава започна хегемонията на папската римска църква. Вергилий се възкачи на папския престол през 538 година под военното покровителство на Велизарий, история на християнската църква. Тази година е отбелязана по много начини като началото на хегемонията на потисника. Крайният срок, който Бог даде, беше до 1798 година. Тогава трябваше властта на потисника да се преустанови. И какво стана? Наполеоновият генерал Бертие 1798 година разбил политическата власт на Римската църква именно през тази година, сваляйки папа Пий VI от престола в Рим, в Ватикана. През 1798 година той, генерал Бертие, генерал на Наполеон, навлезе в Рим, премахна папското управление и установи светско управление. Много точно Бог предвиждаше, че в Новия Завет ще има потисник на Божиите люди, който няма да пуска Божият народ да живее съобразно своята съвест и свободи. Но Господ му даде срок и когато този срок изтече, в същата година, на определеното време, властта на този потисник беше преустановена. Точно 1260 години трая средновековието, тъмното средновековие, докато силата на потисника беше смачкана. За това време, 1798 година, е писано, че една от главите му на това чудовище, което потискаше и унищожаваше човечеството и Божиите люди, беше като че ли смъртоносно ранена. Звярат се сви в леговището си. Ние до ден днешен не сме виждали тази институция като звяр, като чудовище. Днес е много трудно да възприемем, че папската римска църква е нещо страшно, защото тя в момента не е страшна. Но Библията ни представя, че 50 милиона души тя е унищожила. Тя си е свила в леговището си и си ближе раните, защото е била смъртоносно ранена. Но тази рана ще оздравее. Първите стъпки за това оздравяване са направени в не толкова далечната 1929 година, когато това италиански вестник Мусолини и Гаспари подписват историческият римски пакт. Това, което Наполеоновия генерал Бертие отне от Ватикана, Мусолини го върна на Ватикана. Ето цитат от този вестник. Този вестник е съхранен. Римският въпрос тази вечер остана в миналото и Ватикана бе в мир с Италия. С поставянето на подписите си върху паметния документ и изцелява страната, бе проявена изключителна сърдечност и от двете страни. Вестник Сан Франциско Хроникъл, 11 февруари 1929 година. Вижте, даже може би са чели Библията или не, но в самия документ, в самия вестник казва, че е бил подписан този паметен документ, изцеляващ раната. Раната започна да заздравява в 1929 година на 11 февруари, когато Мусолини върна имотите и властта, независимостта на Ватикана. Скъпи приятели, въз основа на дотук случилото се, сега можем да надникнем и в бъдещето. Разбира се, не всичко, но в основни линии историята ще се повтори. Бог чрез книгата Откровение и пророк Йоан, който е написал, ни вдига завесата на невидимото и това, което никой не подозира от тук стоящите или от света, ще бъде факт. Папската римска църква ще стане потисник в края на човешката история. Ето отново тази схема на нашата проповед ще се повтори. Какво именно ще се случи? Нашият поглед се насочва към Откровение, 13-та глава. Потисникът е узурпатор. В 13-та глава на книгата Откровение ни се описва две сили, които се обединяват, за да потиснат със своята власт целия останал свят. Кои са тези две сили? От предишните вечери, може би се сещате за тези две сили. Ето какво казва книгата Откровение, 13-та глава, 3 стих. И видях една от главите му като смъртно, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра. Днес това все още не се е случило. Днес не целият свят следва този звяр. Библията предсказва, че този червен звяр ще бъде язден от жена. от религиозна сила. Жената в Библията е символ на църква. Църквата ще поеме контрола на държавното управление и това ще бъде в бъдещето. Защото който язди едно животно е по-силен от него. Той го управлява, той го е опитомил, той го е подчинил. Той направлява юздите му. За да язди една жена, един звяр, означава, че църквата ще вземе надмощие в края на човешката история. Хегемонията на папството ще се възроди в края на човешката история. Папата ще стане отново най-влиятелната фигура. Неговите думи ще бъдат считани като Божий глас на земята. Това, което той казва, неговите послания, ще бъдат разглеждани от цялото човечество като глас от неоспорим авторитет. Но дали това е така? Разбира се, че не. Библията ни разкрива, че потисника ще понесе съпротива. Павството спечели световен престиж, влияние, световно влияние, престиж и известност. Този процес ще се увеличава все повече и повече, защото това служи на намеренията на лукавия, на Сатана. Какъв точно ще е белегът на звяра, който ще бъде налаган? Белегът на звяра трябва да е знак за авторитета на Римската църква. Този белег и знак винаги е бил промяната на съботния ден в неделята, въвеждането на неделята чрез закон. Значи едната сила, която ще бъде узурпатор и потисник в края на времето, ще присвои световната власт, е папската римска църква. Това е учудващо. Наглед това е миролюбива църква, но историята предсказва, Библията предсказва, че това ще бъде в края на човешката история. Силата, която ще помогне това да се осъществи, са Съединените американски щати. Откровение 13 глава говорят за един друг звяр, който ще помогне на папската римска църква. И той е звяр, който прилича на агне, има рога на агне, но говори като змей. От сега световните издания говорят за този свят съюз, който вече сякаш е на лице в нашия свят. Тогава, в края на времето, истинското и фалшивото поклонение ще се сблъскат едно с друго. Както е било през средновековието, както е било по времето на фараон, така ще бъде и в края на човешката история. Тогава ще стане разлика между оне, който почита истинския Бог и оне, който се кланя на други богове. Книгата Откровение представя две групи хора в края на човешката история. Едната група се покланя на Създателя и почита деня в памет на Създателя. Деня оставен като спомен за Твореца, съботния ден. Откровение 14 глава, 7 стих, говори за тази група. А другата група се покланя на похитителя, на узурпатора, на потисника, който се е настанил на мястото на Бога в този свят. Тази група е описана в Откровение 14 глава, 9 стих. И това е папската римска църква. Поклонение пред Твореца и поклонение пред звяра. Всеки един от живеещите по земята ще попадне само в една от тези две групи. Целият свят ще бъде разделен на две по този въпрос. Ясно това е предсказано и в Евангелието на Матей, 24 глава. Ако имате Библии, прочетете цялата глава, Матей 24. Тези събития, които там Исус е пророкувал, ще се изпълнят отново в края на човешката история. Особено знаменателни са някои стихове. 24 глава, 6 стих. Това желание на Америка и на папството да доминират над света ще понесат съпротива, според нашата втора точка. Каква съпротива? И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. В края на човешката история ще избухнат още две войни. Две световни войни. Това ни е темата за днес. Още две световни войни. Учудващо е, че 20 век. века на най-голяма просвета и разцвет на науката, на техниката, на образованието, век на най-голяма просвета и напредък във всяко отношение, беше век и на най-кръвопролитните войни. Първата световна война официално с 30 милиона жертви и Втората световна война официално с 50 милиона жертви, а може би много повече, де-факто. Но Библията ни казва, че и в края на човешката история ще има отново войни. Не една, две. Там, в Матей 24 глава, Исус казва, ще се повдигне народ против народ и царство против царство. Как да разбираме тези думи? Нима ще има нови диктатори, като Хитлер или като Сталин? Защо Библията говори тези страшни неща? В книгата на пророк Данаил намираме пророчество в 11 глава, 40 стих. И в края на времето Южният цар ще се сблъска с него. Това него е пояснено 20 стиха по-нагоре и е обяснено, че това не е никой друг, освен Малкия Рок или Папската Римска църква. Южният цар, според тълкованията, с които разполагаме, би трябвало да е религия съвършенно чужда на християнската религия. И най-вероятно това е мюсюлманството. В края на човешката история, онези, които ще се повдигнат против потисничеството на Съединените щати и Папската Римска църква, племена изключително себелюбиви, чувствително, свободолюбиви, особено към правата, които им са засегнати, са мюсюлманските племена. Те ще възстанат, ще обявят война на християните в Европа. Това ще бъде трудно време. Тогава ще има първият световен сблъсък. Мюсюлманството, което все повече обеднява. Трябва да бъдете сигурен, че мюсюлманските държави все повече обедняват по-настоящем. И те виждат една единствена причина за тяхното обедняване – политиката на САЩ. Тогава ще бъде обявен джихад срещу САЩ, срещу Европа. Само че САЩ е отвъд океана, а Европа е близо. Библията предсказва, че Южният цар ще нападне Римската папска църква и земите, които тя владее. Може би се сещате, че Евросъюза и това обединение, което се извършва в нашите дни, минава под шапката на Римокатолическата църква. Затова страни като България, Румъния, Украина, Русия, които са православни, са последни на опашката. Католическите държави са вече присъединени. Полша, Чехия и всички останали. Германия, където има католици. Тук са много по-малко. В края на времето Южният цар ще направи война. Ще се сблъска. Вижте израза ще се сблъска, как напомня за това, което се случи на 11 септември 2001 година. Какво стана тогава? Два самолета се сблъскаха в сградите на Световния търговски център и ги сринаха до основи. Може би всички вие сте виждали как паднаха тези сгради. Огромни сгради, тежащи тонове, станаха на прах и пепел. Като чили, като ги гледам, не мога да се освободя от идеята, че те паднаха и свръхестествено. Като чили ангели, невидими ги сринаха на прах и на пепел. Мюсюлманството ще се сблъска с християнството. Мюсюлманите никога не са се отказвали от интереса си да владеят целия свят. Сега обаче срещу мюсюлманството ще се изправи една друга сила. Папството. Мюсюлманите ще обявят война на този претендираш за властта. Ето този него, срещу когото ще се бият мюсюлманите. Малкият рок. Кой ще помогне обаче на християните в Европа? По-големият брат, Съединените щати. Това казва Библията. Съединените щати, когато видят тази война, ще обявят втора война. Северният цар ще дойде против него. Него вече е Южният цар. Като вихрушка, с колесници, конници и много кораби, и като влезе в страните, ще нахлуе и ще замине. Съединените щати отдавна жадуват да смачкат властта на мюсюлманството, само че не знаят как, само че имат разногласие с Европа. В момента европейските държави не са съгласни с политиката на САЩ в Ирак, в Близкия изток и така нататък. Но тогава Европа и Америка ще се обединят в името на християнството. Те ще успеят да потушат силата на противника. Въпреки това, тази коалиция между САЩ и Папския Рим ще понесе съпротива, както и в миналото историята показва това. Разбира се, тази коалиция ще понесе и много по-голяма духовна съпротива, не само военна съпротива, но и духовна съпротива от милиони, хиляди верни Божии мъже и жени, които в онези дни ще казват какво пише Библията, писано е, къде е истината и истината за този потисник, за тази политико-религиозна сила, наречена в Библията Вавилон. Разбира се, Библията ни казва, че каквото и да правим, това ще се случи. До някъде това е като предрешено. В края на човешката история, религиозна сила ще оглави държавните власти. Това означава, че света ще бъде върнат в принципно същия модел като средновековието, когато религиозна власт управляваше държавните органи и структури. Това е опасно време. Това е време, когато религиозната свобода и правата на съвестта ще бъдат потъпкани в името на сигурността. Една фалшива сигурност и фалшив мир. Когато заговорят за този мир и за тази сигурност, Господ ще ги победи, идвайки втори път. Потисникът ще вземе мерки срещу всички онея, които му се противят, както винаги е вършил това. Тази сила ще се представя за истински цар на земята. В края на времето папството ще се представи, че има правомощие от Бога да ръководи човешките съдбини в името на това целия свят да бъде доведен под хармония с Божията воля. Но това няма да е Божие дело. Това ще е дело на онези паднали демони, които заедно с Люцифер се опълчиха срещу Божията власт. Потисникът, най-накрая истинският потисник на човечеството, ще излезе пред човешки очи. Защото зад папската римска църква, зад Съединените американски щати, зад фараон, зад всички потисници на Божиите люди през всички времена се криеше невидима сила, духовна сила. Люцифер, Сатана. Библията казва, че Бог така ще води последните събития, че за да не загуби последната битка, Сатана ще се покаже пред човешките очи. Тогава всичко онова, което сега изглежда като приказка в устата на пастори и проповедници, ще се окаже действителност. Сатана ще се представи за Христос. Не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, на най-светлия от ангелите, на началника на ангелите. 2 Коринтяни 11:14. Потисника ще се представи за истинския цар на земята. Сатана ще се преправи в образа на Христос. Това е великолепна измама, съвършенна имитация. Множествата ще бъдат пленени от появяването на този фалшив месия. Сатана ще умае народите от единия край на света до другия. Чрез чудеса, чрез думи, чрез дела, чрез сила, той ще покори всички. Ако може, дори и онези, които знаят истината, но там именно ще срещне съпротива. Тогава ще се позволи на тази институция, чрез която работи този архиизмамник, да покори целия свят. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. Къде беше Бог, когато папството избиваше тези 50 милиона християни? Искам да отворя една тъжна скоба. Православната църква също е унищожила хиляди хора през време, когато България е била под нейна власт. Разбира се, за това малко се знае и малко се говори, защото нямаме достатъчно исторически източници поради факта, че България е била под турско робство. Но в края на човешката история ще се позволи. Сатана ще направи така хората да дадат съгласието си, тази сила да върне властта си на целия свят. Ще воюва против светиите и ще ги победи. И даде му се власт, забележете израза. Не взе власт, не доби си власт, не има власт, а Бог допусна, даде му власт над всяко племе, език и народ. Цялата земя като че ли ще бъде покорена под силата на тази коалиция. САЩ плюс Рим, плюс Ватикана. Но това става с Божията воля. Даде му се власт. Бог допуща това. И то власт не над всички. Някой няма да се покорят. Както винаги е имало хора, които не са се покорявали на силата на Сатана. Хора, в които е действал Святия Дух. Тогава по целия свят ще се чуят думи за единство, за мир, за любов. Това ще бъде обединение на фалшива основа. Обединение около фалшиви принципи, обединение около неделята, която никога не е била посочвана като ден за освещение. Това не е служба пред Бога, а пред друг авторитет, пред друга личност, но напълно имаща името християнска. Няма по-голяма заблуда от тази, когато хората се покланят на дявола, да мислят, че се покланят на Бога, да имат съзнанието, че се кланят на Твореца. А всъщност да бъдат поклонници на Сатана. Потисникът взема мерки срещу онези, които му се противят. Какво ще направи тази коалиция, наречена в Библията Вавилон? Това са множество държавни сили и техните институции, съединени с множество религиозни сили и техните институции. Едно страшно объркване и съюз Вавилон. Принуждаваше всички, казва книгата Откровение, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на челата, на десницата им или на челата им. Ето това потисникът ще вземе като мерки срещу всички, които му се противят, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Лесно ли ще бъде да забранят на всеки един от нас, примерно, или на който и да е от нас, да купува или да продава? Как ще съществуваме? Пред изправени пред перспективата да няма хляб, да няма храна, да няма вода, да нямаме средства, с които да може да се разплащаме, те да бъдат блокирани. Това ще бъде ужасно време на изпитание за Божиите люди. Изпитът, чрез който ще бъдат изпитани всички верни на Бога хора в края на човешката история, ще бъде този закон. Закона за неделята, в добавка на който ще се яви този закон, за забрана купуване и продаване у нези, които не са съгласни с закона за неделята. Това ще бъде страшно време на изпит. Тогава Господ ще изяви и своята сила и мощ. Не бива да се боим. По-добре да останем на Божията страна. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. Вижте думите, които са използвани. Даде му се всяка власт. Позволи му се да воюва и да ги победи. Но това също ще трае до определен срок, скъпи приятели. Няма да е вечно. Даде му се власт над всяко племе, език, народ. Като че ли Сатана ще победи в последната битка? Като че ли? Даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. Колко съм благодарен, че го има този стих. Като че ли цялата власт му се е дадена. И изведнъж най-накрая стиха казва, но само за 42 месеца, 3 години и половина в края на човешката история, след като раната му е оздравяла, само 3 години и половина ще изглежда, че е победил напълно. След което Бог ще се намеси. Когато Исус Христос беше убит на кръста, като че ли Сатана победи, нали така? Но колко? За малко, докато възкръсне Исус. Сега в края на човешката история ще му се даде власт на този потисник и като че ли Сатана ще победи. Но колко? Бог дава срок на потисника. Само 42 месеца. Не повече. Както при фараон, както и в средновековието, това беше определено. Цялата земя очудена отиде след звяра, но не и онези, които познават истината за този потисник. Библията представя и ясно назовава греховете на Вавилон. Тя представя църквата Вавилон като една фалшива църква, изменила на Бога, прелюбодействала с земните царе. Видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена. Може ли това да е богоприятелска сила? Жената беше облечена с багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и бисери. И какво казва по-нататък? И държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудство. Вижте по какви думи Йоан описва и Бог описва тази паднала институция и църква. И началото имаше написано това име. Тайна. Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. Всички фалшиви учения, които в края на времето ще чуем, ще бъдат продиктувани от една противникова на Бога сила. Скъпи приятели, Господ е определил и срок, докато тази сила може да изявява своята хегемония. Господ ни е открил тези истини за бъдещето, за да можем всички ние внимателно да ги изучим и да предадем своя живот в Божиите ръце. Аз бих желал, колкото и трудно ми е, да остана на Божията страна. Защото ако утре дойдете в нашата последна пета тема, заключително за този кратък семинар, насочен с идея към бъдещето, чрез миналото да разберем принцип на бъдещето, ние ще разгледаме как тази потисническа сила и как този свят и това човечество, с изключение на една група хора, ще останат без благодат. Това е темата ни за утре. Заповядайте, Исус ви кани да изучите за себе си тези истини и да направите своя избор на Негова страна, за да живеем вечен живот. Амин.